Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän vapahtajamme Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Kuulkaamme hartain mielin saarnateksti, joka on tämän kuudennen pyhän kolmiyksuuden päivän jälkeisen sunnuntain vanhan testamentin teksti. Se on kirjoitettuna ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 15, jakeesta 22, jakeeseen 29 ja kuuluu Herran nimessä. Silloin Samuel sanoi Saulille, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä saa enää olla kuninkaan. Saul sanoi Samuelille, minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi, sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä. Anna nyt minulle syntini anteeksi ja palaja minun kanssani, niin minä kumartaen rukoilen Herraa. Samuel sanoi Saulille, minä en palaja sinun kanssasi, sillä sinä olet hyljännyt Herran sanan ja Herra on myös hyljännyt sinut, niin että et enää saa olla Israelin kuninkaana. Kun sitten Samuel kääntyi menemään pois, tarttui Saul hänen viittansa liepeeseen niin, että se repesi. Ja Samuel sanoi hänelle, Herra on tänä päivänä reväissyt Israelin kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle, joka on sinua parempi. Ja hän, joka on Israelin kunnia, ei valhettele eikä kadu, sillä hän ei ole ihminen, että hän katuisi. Aamen. Rakkaat kristityt, tässä tekstissä Jumala hylkäsi voideltunsa. Israelin ensimmäisen kuninkaan, Saulin. Mistä on kysymys? Saul oli saanut profeetta Samuelin kautta käskyn hyökätä amalekilaisten kimppuun, surmata kaikki ihmiset ja myös koko karjan. Saul noudatti Jumalan käskyä, paitsi että hän jättikin henkiin Amalekin kuninkaan ja parhaan osan karjasta. Samuel tuli hänen luokseen, näytti hänelle hänen rikkomuksensa ja puhui tekstissämme olevat sanat. Saulin saama rangaistus voi vaikuttaa kovin ankaralta. Ovathan Raamatussa ihmiset, kuninkaatkin langenneet paljon syvemmälle ja kuitenkin saaneet pitää kuninkuutensa. Samoin ihmettelemme ehkä sitä, että Saul ilmaisee katumusta, eikä kuitenkaan saa anteeksi syntiä niin, että saisi säilyttää kuninkuutensa. Saul menetti kuninkuutensa sydämensä tottelemattomuuden takia. Hän oli tullut sisäisesti kuninkuuteen sopimattomaksi. Tästä antavat viitteitä myös eräät aiemmin ensimmäisessä Samuelin kirjassa Saulista kerrotut asiat. Samalla voimme ymmärtää sen, että Saulin katumus ei ollut aitoa. Jumala näkee sydämeen. Hän tietää asioita, joita me emme tiedä. Ja sen takia joskus hänen menettelynsä voi näyttää eri tilanteissa erilaiselta niin, että me ihmettelemme. Mutta hänellä on kaikki tieto. Luotamme hänen vanhurskauteensa, vaikka emme ymmärrä kaikkea, mitä hän tekee. Saulin surullinen tarina kuvaa meille esimerkillisen Jumalan miehen lankeemuksen. Samalla se opettaa aiheesta, josta myös päivän evankeliumi puhui, Jumalan sanan oikean, tarkan noudattamisen tärkeydestä. Saulin kuninkuus alkoi hänen kannaltaan lupaavasti. Hän oli päätään pitempi ja erittäin komea, karismaattinen mies. Kun Jumala oli tehnyt hänet Israelin kuninkaaksi, kun Samuel oli voidellut hänet, Saul sanotaan, että Jumala muutti Saulin sydämen niin, että hänestä tuli toinen mies ja hän sai kokea erityisen profeetallisen hurmoksen. Kuitenkin Saul piti itseään vähäisenä kuninkaaksi, kun Samuel oli koonnut kansan, että Saulin kuninkuus vahvistettaisiin Herran arvalla, niin Saul piiloutui kuormastoon. Ensimmäisen suuren voittonsa jälkeen Saul myös osoitti armollisuutta niille, jotka olivat vastustaneet hänen kuninkuuttaan. Saulista tuli voimakas sotilasjohtaja, jonka kautta Jumala menestyksekkäästi auttoi Israelia taistelussa vihollisia vastaan. Mutta hyvä alku ei kestänyt. Israelilaiset oli kutsuttu koolle seuraamaan Saulia taisteluun filistealaisia vastaan. Samuel oli käskenyt Saulin odottaa 7 päivää ja sitten Samuel tulisi ja uhraisi polttouhrin Herralle. Ja sen jälkeen lähdettäisiin taisteluun. Saul odotti 7 päivää, mutta ei yhtään pitempään. Ja kun Samuelia ei kuulunut, hän aloitti itse uhraamisen. Juuri silloin Samuel saapui paikalle ja puhui, mitä tekstissämme sanotaan. Erään toisen kerran taas Saul oli leiriytyneenä filistealaisten leirin lähellä, ja kun vihollisleiristä alkoi kuulua melua, Saul käski tuomaan luokseen liiton arkin kysyäkseen Jumalan mieltä. Mutta metelin yltyessä hän sanoi papille, jätä sikseen. Myöhemmin taas kerrotaan, että Saul vannoi ajattelemattoman valan, ja oli sen tähden vähällä surmata poikansa Joonatanin. Mutta kansan vastustuksen tähden Joonatan pelastui. Ja pian tämän jälkeen sitten kuvataan tekstimme tapahtumat. Kertomus Saulista on varoittava. Uskosta on mahdollista langeta. Varsinkin paimenille ja johtajille Saul on varoittava esimerkki. Näille tapauksille, jotka äsken kuulimme, joissa Saulin tottelemattomuus ilmeni, on yhteistä hänen epäluottamuksensa Jumalaa kohtaan. Vanhassa testamentissa kuninkaalta edellytettiin nimenomaan vakaata luottamusta Herraan. Israelin kuninkuus oli tarkoitettu sellaiseksi, että Jumala johtaa kansansa, että kuningas turvaa Jumalaan eikä inhimillisiin näkökulmiin. Näemme, että Saulin uskollisuus Jumalaa kohtaan oli horjuvaa, ja nämä inhimilliset näkökulmat vaikuttivat enemmän kuin Jumalan selvät käskyt profeetta Samuelin kautta. Saulin Jumalan palvelus ei ollut vilpitöntä, koska se ei noussut uskosta. Ja tämä hänen epäuskonsa oli lopulta syynä siihen, miksi hän menetti kuninkuutensa. Nykyään saatamme kohdata samanlaisia asioita. Joku puhuu ehkä toimintamahdollisuuksista kirkollisissa asioissa perusteena tinkiä joistakin Jumalan käskyistä. Myös jäsenten säilyttäminen tai saaminen seurakunnassa voi olla tällaiseen syynä. Meillekin voi tulla kiusaus olla esimerkiksi puuttumatta johonkin näkyvään syntiin, ettei kukaan vain pahoittaisi mieltään ja ettei seurakunta menettäisi jäseniään. On kuitenkin tehtävä huolellinen ero rukoillen oikean lempeyden ja väärän ihmispelon välillä. On seurattava Jumalan sanaa ja on muistettava, että kirkon menestys ei ole lukuja. Saulin tottelemattomuus Jumalan sanaa kohtaan on varoittava esimerkki. Näemme, että hän jätti tärkeitä osia Herran käskyistä täyttämättä. Tämä vie meidät myös kuulemamme evankeliumitekstin teemoihin. Jeesushan sanoi, ei katoa yksikään kirjain, ei pieninkään piirto. Jumalan sanasta ei saa jättää mitään pois. Evankeliumitekstissä on varoitus opettajille. Joka purkaa yhden pienimmistäkin käskyistä ja niin opettaa, pitää vähäisimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman. Saarnatekstistä voimme ottaa varoituksen kuulijoille. Jumalan käskyjä tulee noudattaa sellaisena kuin olemme ne saaneet. Tämän evankeliumitekstimme jälkeen Jeesus ryhtyi selittämään Jumalan lakia fariseusten vääriä tulkintoja vastaan. Saulin ja fariseusten perusongelma oli sama. Epäusko johtaa aina lain rikkomiseen. Oikea sydämen asenne Jumalaa kohtaan puuttui sekä Saulilta että fariseuksilta. Se vanhurskaus, joka fariseuksilta ja Saulilta puuttui, saadaan vain uskon kautta. Ensiksi usko luetaan vanhurskaudeksi. Raamatussa erityisesti Paavalin kirjeessä käsitellään perusteellisesti tätä asiaa. että ihminen tulee vanhurskaaksi Jumalan edessä uskosta ilman lain tekoja. Roomalaiskirjassa sanotaan, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Niin kuin myös Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Tähän liittyen mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Paavali oli itse entinen fariseus. Hän tunsi sen farisealaisen lakihurskauden ja oli siinä ollut ikätovereitaan etevämpi. Kuitenkin hän kirjoitti myös näin. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Jeesus puhui evankeliumissa vanhurskaudesta, joka on suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, ja sellainen tulee ihmisellä olla, että hän pääsee taivasten valtakuntaan. Jumalalta saatava vanhurskaus, josta Paavali kirjoitti, on täydellinen. Laki, josta ei saa pienintäkään käskyä purkaa, on Kristuksessa täytetty viimeistä piirtoa myöten. Sen Jeesus teki meitä varten, meidän puolestamme ja meidän pelastukseksemme. Meidän tähtemme hän syntyi lain alaiseksi. Hän myös kärsi lain kirouksen meidän edestämme. Ja me omistamme tämän Kristuksen vanhurskauden uskon kautta. Niinpä meillä on Jeesuksen tähden vanhurskaus, joka on suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten. Ja tämä vanhurskaus oli jo vanhan testamentin pyhillä, lupausten ja esikuvien, kuten uhrien kautta. Kun he luottivat ja uskoivat Jumalan armoon, niin he luottivat ja uskoivat Kristukseen, vaikka tunsivat hänet vasta esikuvien ja lupausten kautta. Saulilta tämä usko puuttui, ja se ilmeni hänen teoissaan. Mutta se, jolla tämä vanhurskaus on, on turvassa silloinkin, kun hänen oma vanhurskautensa on heikkoa, silloinkin, kun hän on rikkonut Jumalan käskyjä. Se vanhurskaus peittää kaikki synnit. Siinä me vapaudumme mittailemasta omaa kelpaamistamme Jumalalle kuuliaisuutemme mukaan. Vapaudumme siitä, että pelkäisimme alituisesti, hylkääkö Jumala meidät, jos olemme jotain hänen käskyä rikkoneet, pientä tai suurta. Niinpä tämän saarnatekstimme ja Saulin ankaran rangaistuksen ei tarvitse johtaa meitä ahdistuneeseen epätoivoon, jossa fariseusten tavoin yrittäisimme kelvata Jumalalle sillä, että täytämme pilkkua myöten kaikki hänen käskynsä. Sen sijaan, kun tunnemme Jumalan armon, kun tunnemme Kristuksen vanhurskauden, jonka varassa kelpaamme Jumalalle, silloin vapaudumme uuteen kuuliaisuuteen. Se ei ole orjan, vaan lapsen kuuliaisuutta. Silloin vain uskossa on mahdollista täyttää Jumalan lakia sillä tavalla kuin Jeesus opetti vuorisaarnassaan, sydämestä. Meissä alkaa uusi vanhurskaus, jossa pyrimme tässä elämässä aina kasvamaan Jumalan hengen voimalla. Mutta se siunattu lepo, joka uskovilla on, on se, että he eivät tämän vanhurskautensa varassa tule autuaiksi, vaan Jeesuksen tähden uskon kautta. Usko ei siis kumoa lakia. Uskova on sisäisesti vapaa Jumalan laista, syyttävänä ja tuhoavana voimana. Omassa tunnossa hän saa olla vapaa kaikista anteeksi annetuista synneistä, eikä hänen tarvitse niitä enää muistella. mutta elämässä hän seuraa Jumalan lakia. Ja koska me edelleen olemme syntisiä, myös oikeaa katumusta tarvitaan jatkuvasti. Sen saa aikaan Jumalan lain sana, joka näyttää syntimme meille, ja siksi uskovankin on lakia kuultava. Ja katuva saa anteeksi. Laki on silloin työnsä tehnyt ja saa väistyä omassa tunnossa niin, että uskovan sisimmässä hallitsee evankeliumin vapaus. Armon myötä usko tuottaa sitten uutta kuuliaisuutta, sitä hedelmää, josta kuulimme rippisaarnassa. Usko etsii Jumalan mieltä. Se luo pyhän arkuuden rikkoa Jumalan vähäisitäkään käskyä. Usko tekee meille Jumalan sanan rakkaaksi, koska se tekee Jeesuksen rakkaaksi. Tämä uskon vanhurskaus ei ole sellainen, että se jotenkin jäisi ilmaan leijumaan, vaan Jumala on antanut meille armon välineet, sanan ja sakramentit, joista usko syntyy ja vahvistuu ja joista tämä vanhurskaus saadaan. Olemme sen saaneet jo pyhässä kasteessa. Uskoa ei puhalleta itse sydämeen, vaan Jumalan lupauksista se syntyy. Uusi kuuliaisuus kristillisessä elämässä on kastetun kuuliaisuutta ja vaellusta siinä armossa ja niiden lupausten varassa, jotka olemme jo saaneet. Kristusta ja hänen vanhurskauttaan ei tarvitse lähteä etsimään ylhäältä taivaasta eikä alhaalta haudasta, vaan uskon sana, Jumalan lupaukset ovat meitä lähellä, meidän suussamme ja meidän sydämessämme, niin että voimme niihin tarttua. Pian tulemme ehtoollispöytään, ja siinä myös meillä on se sama armon lupaus, sama Kristuksen vanhurskaus, jonka hän on meille hankkinut pyhällä elämällään ja antamalla ruumiinsa ja vuodattamalla verensä edestämme. Sen me saamme tulla omistamaan ja siinä levätä. Siinä meillä on vanhurskaus, joka kelpaa Jumalan edessä. Ja siitä kasvaa ja vahvistuu myös meidän elämän vanhurskautemme. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.